Assalomu alaykum. Dunyoda yashayvergani sari inson yo dono bo'lar ekan, yo nodon. Dunyoda bizdan ancha avval yashagan bir voiz Xudo marhamati bilan dono bo'ldi. Dono inson dunyo va hayot haqida qanday fikrlaydi? Uning atrofda bo'layotgan narsalarga munosabati qanday bo'ladi? Boringki, hayotning eng muhim qismi bo'lgan oilaga munosabati qanday? Buni bilish uchun muqaddas kalomda yozilganlariga murojaat qilamiz. U shunday deydi. Bu dunyoda yana bir behudalikni ko'rdim. Mana bir kishi yolg'iz. Uning farzandlari ham, aka-ukalari ham yo'q. U tinim bilmay, mehnat qiladi. Ko'zi esa boylikka to'ymaydi. Bu inson haqida nima deb o'ylaysiz? U kishi mehnat qilib, boylik to'playotgan paytda atrofida yoki yonida yaqinlari yo'qligi haqida o'ylamaydi. U faqat qanday qilib bo'lsa ham yaxshi hayot kechirish va ko'proq qulayliklarga ega bo'lib, bu dunyoda erishish mumkin bo'lgan barcha rohatlarni his qilib yashashni o'ylaydi.
Shunday bo'lsa, bu odam haqida yana nima deyish mumkin? U kim uchun ishlayapman? Nima uchun o'zimni rohat qilishdan qisyapman demaydi. Bu ham behudadir, qayg'uli ishdir. Chindan ham bu dunyoda yolg'iz bo'lish, hech qanday yaqini bo'lmagan kishining hayoti qayg'ulidir. Unga albatta yonida sherik bo'ladigan, uning dardlariga dardkash, shodligiga quvonadigan inson kerak. Inson yolg'iz bo'lmasa, oilada turgan har qanday qiyinchiliklarni yengadi. Voiz ham shunday deydi. Ikki kishi bir kishidan ko'proq ish bajara oladi. Ular mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar. Agar bittasi yiqilsa, ikkinchisi turg'izadi. Lekin yolg'iz bo'lganing ahvoli chatoqdir. U yiqilsa, turg'izishga yonida hech kimi bo'lmaydi. Bu oltinga teng so'zlar oilaga nisbatan aytilgan. Chindan ham oilada er-xotin bir maqsad uchun birga harakat qilishsa, ular o'z ishlari uchun bir kun kelib mukofot oladilar.
Oila muammolarini yeng shimarib birgalikda hal qilsa, ular oson bitadi. Oilada bajarish kerak bo'lgan ishlarni hamfikrlik bilan bajarsalar, harakatlari oson va maqsadlari aniq bo'ladi. Agar farzandlar katta bo'lsa, ularni ham ota-ona o'z yoniga oladi. Butun oila hamfikr va baham jihat bo'lib, amalga oshirilgan ish albatta muvaffaqiyatli bo'ladi. Kalomda yozilganidek, ikki kishi birga yotsa, sovuq qotmaydilar. Agar kishi bir o'zi yotsa, qanday qilib isinadi? Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson, lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Uchta ipdan echilgan arqonni uzish qiyindir. Chindan ham shunday. Hayot qiyinchiliklari yolg'iz kishini yiqitishi mumkin. Biroq yonida turg'azadigan odami bo'lsa, unda odam qiyinchiliklardan qo'rqmaydi. Ularga yengilmaydi ham.
Hayotda nafaqat qiyinchilik, balki sizga qarshi turadiganlar ham bo'ladi. Adolatsizlik va shafqatsizlik to'lib ketgan bu dunyoda yolg'iz yashash oson emas. Ammo yonida madadkori, hamdardi va hamfikr insoni bo'lgan odamni yengish ancha mushkul. Chunki bunday odam yiqilsa ham o'rnidan turib, olg'a davom etishni biladi. Oila a'zolari bir-biriga mehribon, qo'llab-quvvatlaydigan, bir-birini tushunadigan bo'lsalar, bunday oilaga faqat havas qilish mumkin. Ular baham jihat bo'lib, ancha-muncha qiyin ishni bajara oladilar. Mana shunday oilani bunyodga keltirishni istagan ota-ona eng avvalo mehribonlikda farzandlariga o'rnak bo'lishi, ularga ham yaqinlariga qanday munosabatda bo'lishni, birgalashib harakat qilishni o'rgatishlari kerak. Azizlar, oila va farzandlar borasidagi yutuqlar va muammolar haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling va bu sayt sizga bajonidil yordam beradi.